inselmilkom nilqakom għal program ieħor mis-sensiela tmim il-kolonializmu f'Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħħew f'Malta wara t-tieni gwerra dinija. U fil-fatt dawn kienu l-ġrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony The Final Act 1945-1964. Dawn huma fil-fatt ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta li huwa l-kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fejn dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin niddiskutu l-ġrajiet li seħħew sas-sena 1954. Fil-programm tal-lum ser inkomplu niddiskutu l-14 il-kapitlu ta' dan il-ktieb li kif għadtilkom qiegħed joħodna bejn is-snin tal-1945 sal-1954. Meta llum ser nifukaw fuq l-iżviluppi li kien hemm fil-ġlieda industrijali li kienet saret iċ-ċentru tal-logħba politika f'Malta matul dik il-ħabta.
In the election to the Government Employees section and the Admiralty section, the Malta Labour Party gained 9 out of 12 seats, and all seats respectively. The national executive elections took place on the 20th of July. The result showed that out of the 30-strong committee, 8 members were also members of the Malta Labour Party's executive. 2 other members had contested unsuccessfully for a place on the Malta Labour Party's executive. The President, Mr. S. Caciottolo, was a Malta Labour Party Member of Parliament, while at least another 5 members were considered strong Malta Labour Party supporters. It is significant that 18 former members failed to secure re-election.
Professor Pirotta, delegazzjoni tal-General Workers Union lura ġiet f'Malta mingħajr ma laħqet l-ebda ftehim mhux hekk. Allora dan poġġa l-General Workers Union f'pożizzjoni imbarazzanti.
Iva, kemm internament u kemm esternament. Internament għax kellek kustunijiet kbar fih dan il-union bejn dawk li kienu opponew li tittieħed l-azzjoni tal-strike fil-bidu qalu issa kollu għalxejn sagrifiċċji li saru, eċetera, eċetera. Barra minn hekk l-union deret li waqgħet ċajt għax ma kisbitx dak li riedet wara dak is-sagrifiċċji kollha mill-membri. U dawk li fil-fatt derilhom lill-strike ma kienx biżejjed li kellha tieħu iktar azzjonijiet l-Union. Daw tal-aħħar kienu wkoll ħafna drabi nies li kienu involuti intimament mal-Malta Labour Party. Allura kellek ukoll issa il-Malta Labour Party joħroġ kritika lill-General Workers Union mill-lat li il-partit kienet jallega li il-Union kienet dajfa wis, ma kienieċ l-esta biex tiġġieled all the way, fatti il-Union kienet waqfu l-strike, u għalhekk dajuri, kif kienu qed jinsistu, il-Malta Labour Party kienet turi ġufija minnaħa tal-ġew kazjuni, dejjem skont il-Labour Party. U issa naraw, isir l-ewwel attentat pjuttost fil-beraħ, fil-beraħ fil-sens li kontista tara r-riżultati għaw immedjatament minna ħafna trabi. Tal-politika li minn tof dejjem kellu f-moħħu, minn tof dejjem kellu f-moħħu li dak li jukin sejjaħ il-movement tal-ħaddiema, jġifiri il-Partit Laburista u l-ikbar union industrijali fil-pajjiż, il-General Workers Union, jiffurmaw front wieħed u jimxu politika komuni. U issa naraw li l-Malta Labour Party jagħmlu attentat speċifiku biex permezz ta' block voting fl-elezzjonijiet għall-Kunsilli u l-Kumitat Ġenerali, il-Kunsill Ġenerali tal-Union, kemm għal sezzjonijiet u kemm Kunsill Ġenerali, ippoġġu kemm jista' jkun mill-membri tagħhom, mill-attivisti tagħhom f'dar il-Kunsilli, u bit-tama li il-Labour Party ikollu vuċi ferm qawwija fid-deċiżjonijiet tal-Union.
Miller was not happy about the new composition of the Union's National Executive. He underlined his belief in the need for union independence by giving front-page prominence to the news that the General Conference of the ILO in Geneva had approved by 112 votes to nil, with 37 abstentions, a declaration asserting that it is essential for the trade union movement in each country to preserve its freedom and independence, so as to be in a position to carry forward its economic and social mission regardless of political changes. Governments should not attempt to transform the trade union movement into an instrument for the pursuance of political aims, nor should they attempt to interfere with the normal functions of the trade union movement because of its freely established relationship with a political party. It was one of the ironies of life that Miller had, at the General Workers' Union's birth, done more than most to bring the union and the Malta Labour Party close together.
Issa, x-reazzjoni kien hemm minn dawk li kienu jiffurmaw l-qalba tal-General Workers Union u membri oħra dwar dak li fil-fatt kien sar fl-elezzjonijiet tal-General Workers Union?
Naħseb l-aħjar eżempju nistgħu nieħdu għax dana kien hemm taħlita ta' emozzjonijiet biex ngħidlek. Nagħmlu niftakru li ħafna mill-membri tal-General Workers Union, inkluż dawk li ġew li tilfu postom fil-kumitati u ħadulhom postom attivisti iktar biex ngħidu hekk motivati tal-Malta Labour Party, ma kinux nies li kienu kontra l-Malta Labour Party. Fil-fatt, fil-maġġor parti tagħhom daw il-filosofija tagħhom kienet laburista, iva fil-qasma xi wħud minnhom kienu iktar juru simpatija li l-partit ta' Boffa milli l-partit ta' Mintoff. Però ma kienux nies li ma kellhom sentimenti laburisti li jiswa. Biex tara forsi nispjegaw aħjar il-problema kif saburuhom ċerti nies ta' minn ħarsu lejn uffiċjali li ma kienx iddependi fuq l-elezzjoni. U dak huwa il-Segretarju Ġenerali tal-Union li kien Reggie Miller. Sa Reggie Miller ma kien kuntent xejn dak li kien ġara. Allora ħaġa Reggie Miller għalkemm kien jara l-utilità li jkun hemm relazzjonijiet mill-qrib bejn General Workers Union u l-Labour Party, ma ridx li l-Union timbela mill-Malta Labour Party fis-sens li tispiċċa li d-deċiżjonijiet tagħha ikunu deċiżjonijiet motivati prinċipalment mill-politika li kienet qed tmexxi il-Malta Labour Party. Miller kien jinsisti li r-ruol ta' union huwa prinċipalment tipproteġi l-interessi tal-ħaddiema u r-ruol ta' partit politiku huwa differenti, għavol jkun partit tal-ħaddiema. Meta tnaj dan, laqqas ma rrid innaqqas mill-verità ta' fatt ieħor, u dak huwa li Miller, anki meta kien oppona fin 1947, flessjon ta' 47, li ġew okkażjoni toħroġ dikjarazzjoni li se tagħti għajnuna lill-Labour Party f'dik l-elezzjoni apertament u b'kull mod, ma kienx ħagos biha. Però ma jfissirx li kien bniedem li ma kienx ħadem ukoll biex ir-relazzjoni bejn General Workers Union u l-Malta Labour Party jibqgħu viċini ħafna xulxin. Però issa rreaġixxa u rreaġixxa b'mod li wera li huma kienx jaqbel ma dak li ġara. Wieħed mill-metodi li kien jista' jagħmlu dan kien peress li hu kien jikteb regolarment kull natta kull ġimgħa fil-gazzetta The Torch tal-Union u allura seta' jesprimi l-opinjoni tiegħu hemmhekk.
Mintoff told a party meeting at Quisisana, quote, "We are waging war against the imperial government, which would go on until either we are treated on exactly equal footing with the English, or we become part of England, or else we are given independence, so that we may be in a position to meet the English at a round table and tell them, either you accept to remain in Malta under these conditions, or else we do not want you in Malta any longer." Unquote. Apparently intent on signalling to the British his intention to instigate violence, he told workers gathered outside the dockyard gates, quote, "Look around you. Wherever you look, a small bomb or some gelignite is all that is needed for everything to go up in the air. Do you think that they can afford to have in this fortress a hostile people? Does not everybody realize what it means to have a hostile people in a fortress? Look around. Four pieces of gelignite and everything goes high up in the air. Will the British government be pleased to see this? Will America be pleased to see this? Or will they not rather withdraw from the fight and say, why don't we come to some agreement with these people? After all, they do not want much. They merely want to live as human beings. Now is the time for us to move. Now is the time to fight for what is ours.
Il ferment kompla u xek fil-pajis, kompla sejjer.
Il ferment kompla sejjer u sa naraw il-nintof jagħmel minn kollox biex jieħu vantaġġ politiku mis-sitwazzjoni. Niftakru li dak li għadna fil-programm ieħor minn distanzjela fejn għadna li Mintoff kienet jiġi ppreżentat mill-Malta Labour Party bħala s-salvatur ta' Malta, bħala bniedem li jisalva l-Malta mis-sitwazzjoni prekarja li kienet fiha. U naraw il-Mintoff issa jilbes biex ngħidlek ix-xitt dan il-mantel tas-salvatur b'mod iktar apert. Kemm il-gazzetta tal-Malta Labour Party? Kemm dawk li kienu jiktbu nies li jesprumu opinjonijiet tal-Malta Labour Party anki f'gazzetti indipendenti bħal The Bulletin, per eżempju. Insibu li dawna jafsu fuq li kien hemm bżonn politika totalment ġdida biex il-Maltin ikunu jistgħu jieħdu dak li ħaqhom minant l-Ingliżi, dil politika qed tkun politika ta' konfront, politika li Mintoff sejjaħ gwerra. Fil-fatt insibu li Mintoff għandhom tal-Malta Labour Party ddikjara gwerra fuq il-gwerra mal-gvern Ingliż. U insibuh jagħmel jorganizza numru ta' attivitajiet popolari, speċjalment mass meetings. Mintoff kien dejjem il-bniedem fejn kien jispikka fil-mass meeting, ħabba kapaċità tal-oratorija tiegħu, il-mod kif kien kapaċi jpoġġi l-kliem li jilħaq il-ħsieb u l-emozzjonijiet ta' dawk li kienet jisimgħu, u hawnhekk naraw li jagħmel użu tajjeb ħafna ta' dan biex jipprova jilħaq tliet għanijiet. Waħda, jattakka l-gvern Ingliż għall-politika tiegħu f'Malta. Jikkritika mhux dejjem b'mod indirett imma ħafna drabi b'mod indirett lill-tmexxija tal-Union li kien hemm qabel, u anki wkoll biex jikkritika il-pożizzjoni li kien ħallis off fil-kustjoni tal-strike meta l-isqof beda jiġi kull ma jmur iktar jiġi kritikat bħala wieħed li jipprova jindaħal fejn ma jmessux bi ħsieb li jieħu l-krettuhu jekk ikun hemm soluzzjoni. U nsibu, u dina importanti ħafna, nsibu li f'artiklu li jidher fil-gazzetta tal-Partit Laburista iffermat minn korrespondent li kien jikteb regolarment taħt l-isem taħt il-pseudonim ta' Gianni Cassar. Gianni Cassar kien Leli Tabone, jisi Tabone li kien trade unionista magħruf, membru tal-Parlament għal-Malta Labour Party u iktar quddiem kien ministru wkoll tax-xogħlijiet fil-gvern li forma l-Labour Party fil-1955. U dana jattakka lill-Arċis of Gonzi indirettament, jirreferi għalih bħala is-sensal li ma jdoqx trombi, li jagħmel kollox bil-kwiet u jipprova jidħol jagħmel sensarija biex jirranġa, u jgħid jikkritikah u jgħid li dana jipprova jieħu vantaġġ kbir u jakkuża lill-Arċis of ukoll li anki kienu preparati, għalkemm ma jidhirlix li hemm provi ta' dan, preparati xi fuljetti fej kienu se jitqasmu jgħidu li l-Arċis of irnexxielu jirranġa il-problema. Ovvjament, dana kabbar ukoll id-distanza li kienet ilha teżisti l-firda bejn l-Arċis of u Mintoff. Għax ovvjament l-Arċis of kienet jara dak li qed jingħad, mhux biss li qed jgħid Mintoff ma kien li qed jikbu membri tal-Malta Labour Party bħala spirat mill-attitudni ta' Mintoff.
Issa il-kampanja tal-Partit Laburista baqgħet tiġi bbażata fuq meetings, ġifieri dejjem baqgħet fuq livell ta' meetings, jew kien hemm xi żviluppi.
Meetings kif qatt għatlek kien hemm dawn ħafna kidbiet u kien hemm sensiela ta' kritika ħaxa ħafna lejn l-Ingliżi li kienet jipprovi jagħmel minnhom kien li l-ewwel ħaġa jattakka l-gvern tal-ġurnata. Ukoll, l-gvern tal-ġurnata beda jpinġih bħala gvern mhux kapaċi jinnegozja anki pereżempju jekk niftakru fil-programm li minna qabel dwar delegazzjoni Maltija ministerjali li kienet marret l-Ingilterra biex titlob l-għajnuna. Waqt li d-delegazzjoni kienet l-Ingilterra Mintov b'mod skruplus m'għamel xejn li kritika d-delegazzjoni. Però issa wara ġiet lura u għalkemm kienet ġabet l-għajnuna li ġiġa spjegat li kienet ġabet, bedi attakka l-gvern jgħid li dina ma kienx biżejjed li dana ġabet dik l-għajnuna beda jsejħa miżera, għajnuna li seta kienet ħafna ħjar kieku saru negozjati aħjar, dana fil-fatt ma kienx hemm ċans li jġibu għajnuna aħjar. Imma ovvjament min qed jisma' l-mintof u qed jisimgħu kontinwament u jirrepeti dawn l-affarijiet. M'għandu xejn fuq xi oddħli fuq dak li qed jgħid mintof. U għalhekk beda wkoll li daħħal ħafna dubji dwar il-kapaċità tal-gvern tal-ġurnata biex imexxi. Il-gvern tal-ġurnata f'dak li amministrazzjoni lokali ma kienx qed jgħidlu nnifsu ma dan iddiskutuh fil-programm li jmiss. U għalhekk għamel l-affarijiet iktar faċli għal mintof. Però dak li żgur li ġara kien u r-riżultat li forsi ma tantx nagħtu kas tiegħu hija li il-servizz Ingliżi u f'moħħ il-Maltin is-servizz Ingliżi kienu integrali mal-gvern Ingliż u mal-poter Ingliż f'Malta marru minn taħt fis-sens li tilfu ħafna mill-istima li kienu jgawdu għal-pubbliku Malti. Għaliex? Għax issa nsibu li s-CSCA, jiġifieri Civil Service Association, Malta branch ta' servizzi, kienet ukoll resqet talba għal żieda fuq l-istess linji bħal dik tal-General Casuni. Però dina tresqet għannom tagħhom fl-Ingilterra mill-Parent Association Ingliża, CSA Ingliża. U dina marret qablet li tmur għall-arbitraġġ ma' servizzi f'Londra u l-arbitraġġ sab favur l-Union. Għal-issa għamiraljat ma' kellhom xejn. Iżjed biex jilqaw. Il-ġewek ġuni immedjatament meta ħarġa r-riżultat reġa' għamlet il-klejn tagħha, l-ammiraljat issa ma kellux wara xi staħba u kellu ċedi għaliha. Jiġifieri issa l-ġewek ġuni se tattajjat vittorja. Imma min ma setax jgħid vittorja, anzi min kien li kien ġi mnaqqas fajnier Maltin kienu s-servizz Ingliżi bħala employer u għalhekk il-gvern Ingliż f'moħħ il-Malti għaliex. Għax dana il-Maltin issa ma baqgħux iħarsu żjetej l-Ingliżi bħala nies li vera jridu partnership f'Malta, imma pjuttost dew jemnu iktar f'dak li kien hemm ilhom jgħidu politiċi Maltin li kellek livell ta' exploitation tal-ħaddim Malti f'pajjiżna.
1952, their mutual distrust had become well entrenched. Mintoff saw Gonzi as the principal obstacle to the social changes that he wanted to bring about in Maltese society. On the other hand, Gonzi, who saw himself as the custodian of the Catholic Church's role in Maltese life, considered Mintoff the primary danger to his charge and to the people's faith. While Mintoff's self-imposed mission was that of establishing the supremacy of the secular state, Gonzi was the jealous guardian of ecclesiastical primacy. Others merely looked at what was going on and termed it as a disguised struggle for power that went on beneath the surface between the Archbishop and Mr. Mintoff.
Allora nistgħu ngħidu li minn dan l-inkwiet industrijali kien hemm xi ħaġa ħarġet xi ħaġa pożittiva?
Ħassu daqsxejn malajr dak li rajna f'dan kapitlu. Bdejna mill-fatt li dal-periodu beda biex ngħidlek dal-periodu fl-istorja industrijali Maltija beda b'nota pożittiva. Nota pożittiva kienet li meta tresqu claims quddiem il-Gvern Malti, mill-unions, meta ma kienx jaqbil, il-Gvern ikkonċeda id-dritt l-ewwel darba li l-ħaddiema tiegħu imorru quddiem Tribunal Industrijali. Dak Tribunal Industrijali tal award tiegħu u dak l-award kien pjuttost favorevoli ħafna għall-ħaddiema. Issa meta ġara dan, il-Jamaica's Union x'għamlet marret għandi s-servizzi bl-istess claim li kienet ħadet mingħand il-Gvern. U l-idea kienet għax fil-passat is-servizzi dejjem kienu jibbażaw u kienu jgħidu li jibbażaw il-pagi u l-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom fuq l-aħjar employer fil-pajjiż għall-każ kien il-Gvern Malti. Però issa li l-kundizzjonijiet mal-Gvern Malti kienu tiebu u għalhekk jekk inħassu li minn punta di vista oħra allura saru iktar expensive għas-servizzi, da' waħda daw bidlu rotta u għalu other good employers on the island, li fil-realtà ma sadax taħdem di bħal ma kien taħdem f'koloni oħra, nħabba li Malta ma kienx industrializzata. Il-Jamaica's Union sabet il-klejn tagħha miċħuda, il-servizzi assolutament ma jdux morru arbitraġġ f'Malta u taħt pressjoni biex tagħmel xi ħaġa Jamaica's Union ordnat strike. Issa, l-strike ma kienx xi ħaġa li Jamaica's Union ħasbet sejdun fit-tul, però is-servizzi ma rridux jiċċaqlqu u mela kellek pressjoni kbira fuq il-ħaddiema li maġġor parti tagħhom ma kinux jistgħu jaffordjaw li jitilfu il-pagi u l-overtime li kienu jaqalgħu. Għalkemm sar ħafna attentat fil-pajjiż biex jiġbulhom flus, eċetera, ovvjament dawn ma setgħux. Dak il-ġbir stess jirreplejsjaw il-pagi li kellhom il-ħaddiema. U hawnhekk naraw li kull setturi oħra issa ippruvaw jindaħlu biex jirranġaw il-kustjoni però ovvjament ukoll biex jieħdu l-kreddu ta' dak li ġara. U prinċipalment il-Malta Labour Party, l-Arċisqof li kien qed jibża li jekk il-Malta Labour Party b'xi mod jispiċċa biex ngħid il-Malta Labour Party ġifieri minto jispiċċa jidher bħala bniedem li sab is-soluzzjoni għall-problema allura l-prestiġu tiegħu se jgħola iżjed u Gonzi kien jibża ħafna minn Mintoff bħala politiku fil-pajjiż. Anke mill-gvern ma xtaqx jagħti l-impressjoni li hu ma kienx qed jagħti każ ta' dak li qed jiġri qed jagħti każ mal-fatt ftit li xejn seta' jagħmel il-gvern u naraw l-Union tinqabad f'din is-sitwazzjoni. Meta d-delegazzjoni tagħha li marret biex tinnegozja Londra wara li twaqqaf l-strike, niftakru, spiċċa biġġi lura b'idea vojta, għall-pressjoni fuq l-Union kienet kbira ħafna, tagħtu wkoll ċans li Mintoff biex jieħu dak il-pass importanti li kienet parti mill-politika tiegħu li jieħu kontroll tal-Jamaica's Union ukoll u sar l-attentat li tkellimna fuqu fl-elezzjonijiet bil-block voting, tagħtu wkoll iċ-ċans biex kemm jista' jkun jiġbed l-attenzjoni fuqu b'sensiela ta' attivitajiet u jipprova jieħu dak il-vantaġġ politiku billi iċekken fajnejn il-pubbliku il-partiti politiċi oħra li kien fil-pajjiż u fl-istess ħin ukoll jikkritika il-pożizzjoni li kienħa l-Arċisqof. Dina ovvjament waslet biex kibret il-firda bej Gonzi u Mintoff, firda li kienet issa saret kbira, però waslet ukoll biex jitrawem fil-pajjiż ċertu antagoniżmu lejn is-servizz Ingliżi. Li ma baqgħux fajnej ħafna nies bħala good employers. U Mintoff seta' jibni fuq din kampanja kontra l-gvern Ingliż li għalkemm fi żmien tliet snin kien biddilha raġunijiet li naraw il-qudiem, però kienet kampanja li kienet qawwija ħafna u anki effettiva.
The industrial dispute can also be seen as a further step in the growing public awareness that, in spite of soothing words, the welfare of Malta and its inhabitants would, in British eyes, remain secondary to the island's role as a fortress. It also continued to strengthen the resolve of both major parties to strive towards the attainment of the widest possible autonomy commensurate with economic viability. The objective was shared. The method for a time remained radically different.
Nagħlqu programm ieħor mis-sensi li tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta ingħaqdu miegħi Defne Kassar flimkien mal-Professur Joe Perrotta bħallum ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela fejn ser inkomplu niddiskutu l-ġrajiet ewlenin li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżir Maltin. Insalmilkom.